まあまああったあたの神経。
Dobrý den.
Ahoj.
Já jsem Ester Geislerová a jsem máma náctiletých dvojčat.
A já jsem Matouš Ruml a jsem táta tří dětí ve věku od 2 do 12 let.
A my dva společně vás budeme provázet podcastem Máma a táta na síti, který je o digitálním rodičovství.
Možná si říkáte, proč zrovna my dva?
No,
takhle, my dva rozhodně nerozumíme všemu, co se na internetu děje.
Jenže naše děti čím dál tím víc času tráví v online světě a je na čase se v tom začít orientovat a nebát se v tom být s nimi.
A tak jsme se rozhodli zeptat se na všechno, co nás a doufáme, že i vás bude zajímat, přímo odborníků nebo youtuberů nebo influencerů, kteří v tomto světě kraví. Tak dneska jsem si pozval Juliu Šimanskou z Buď safe online. Julie, ahoj.
Ahoj.
Tak já jakožto otec tří dětí, tak bych rád připravil ten internetový svět bezpečně pro ty svoje děti, protože, jak by řekl agent Smith z Matrixu, je to nevyhnutelné.
Ano.
Ale já jsem úplnej like, mám pocit, a potřebuji nejdřív tomu rozumět.
Tak zaprvé bych řekla, že je to super, že ten přístup máš takovýhle. To je dobrý začátek, to je skvělý začátek.
Děkuji.
Že máš ten zájem a vlastně chceš se s tím světem nějakým způsobem seznámit, protože je to úplně ten první krok. A pokud jde o nebezpečí, tak si myslím, že tam strašně důležité si říci, o jakou věkovou kategorii se jedná a vlastně jakým způsobem to dítě konzumuje ty digitální technologie. Takže samozřejmě, pokud jde o ten ranní věk, tak většinou se jedná o nevhodný obsah, na které to dítě může narazit, buď s pasivním většinou sledováním YouTube, to dítě neumí číst, neumí psát, takže málo kdy prostě se dostane k takovému jako proaktivnímu obsahu. Je to spíš o tom, že kliká na něco, na nějaké typické sociální síti, kde se jí nebo jemu spustí nějaká smečka videí třeba na YouTube. Takže je důležité vlastně hledat ten obsah a nebo hlídat si ten obsah a hlídat si, kolik času to dítě tráví online. Potom vlastně s postupem času a i vlastně tím, jak to dítě začíná být více nezávislé a dostane do ruky první mobil a je to jeho nebo její mobil, kde vlastně už začíná fungovat více samostatně, bez přísné kontroly toho rodiče, tak zase do toho vstupují úplně jiné faktory. Jednak ty děti si samostatně stáhují hry, stáhují aplikace, takže společně s takovou aplikací, s takovou hrou si můžou stáhnout něco, co jim poškodí to zařízení. Takže tady se jedná vlastně vyloženě technickou záležitost. Můžou si stáhnout škodlivou aplikaci, která jim bude, dejme tomu, zpomalovat to zařízení, bude jim vlastně stahovat nějaké informace, data, může dokonce posát třeba premium SMSky z toho zařízení a tak dále. Takže je to vlastně věc, která jim může primárně poškodit to zařízení. Jsou různé hrozby v oblasti, bych řekla, komunikaci a toho, jakým způsobem to dítě se na internetu objevuje, jako digitální stopu tam zanechává. Pokud jde o tu komunikaci, tak většinou je to, dejme tomu, ve věku 10 až 12 let, je to velmi riskantní období, kde vlastně ty děti ještě nemají vůbec kritické myšlení, kde kolikrát si nedokážou představit, kdo je na té druhé straně, s kým reálně komunikují. Velmi často si vlastně těžko odlíší tu realitu v tom online světě a vlastně pochopí, že třeba na té druhé straně může být kdokoliv. Nechci tím říct, že vždycky je tam nějaký predátor nebo někdo, kdo tomu dítěti chce ublížit, ale je třeba brát v potaz, že to dítě si vlastně hned ztotožní třeba tu fotku, která funguje jako avatar na nějaké sociální síti, že je to jako ten člověk, s kterým komunikuji, ale vlastně jako opravdu neví, kdo na té druhé straně je. Jo, takže tam může vznikat prostě celá řada riskových situací, kdy to dítě je vystavené komunikaci s někým úplně cizím a nemusí to být, jak říkám, predátor, může to být spolužák nebo někdo, kdo si třeba bude chtít udělat trošku jako legraci z toho dítěte, ale je vždycky fajn tomu dítěti uvědomovat, že na té druhé straně může být kdokoliv a je fajn, aby se vlastně na sociálních sítích nebo v internetových hrách dalo opravdu, aby si dalo pozor, co komunikuje, aby neprozrazoval sobě osobní informace a aby vlastně primárně v tom ranním věku komunikoval pouze s lidma, které zná z toho reálního světa. Opravdu tohle je velmi, velmi důležité pravidlo. Pak si myslím, že ještě důležitý prvek toho, že v tom online světě funguje celá řada různých podvodů a vlastně skemů, phishingu, takže je to vlastně obrovský prostor, ve kterém ty děti můžou naletět. Většinou to prostředí online her, sociálních sítí, na kterých právě tyto podvody lákavým způsobem kolují, to znamená většinou jsou to nějaké fejkové soutěže nebo falešné profily, které nabízí něco, co pro ty děti obvykle stojí, nebo pro každého stojí peníze, ale najednou je dostupné zdarma nebo skoro zdarma za zlomek ceny, tak je to prostě jasný podvod. A je hrozně důležité těm dětem postupně a pravidelně vysvětlovat, aby si na tyto věci dají pozor.
Protože já mám třeba 12-letýho syna, který nemá zatím sociální sítě, ale začíná hrát online hry, tak co já jako rodič teď mu mám jako v té prevenci jako začít říkat?
Tak já si myslím, že ta prevence čím dříve začne, tím lépe. Jo? Já si myslím, že v okamžiku, když to dítě přijde ke styku s digitální technologií, je-li to tablet nebo mobil, nebo je to online hra, tak už je třeba se začít bavit o těch základních pravidlech. Příklad, já mám doma 6letou dceru nebo 7letou dceru a vlastně když začala používat tablet v 5 letech, předtím jsme tablet vůbec neměli doma, tak hned se mi ukázá, že je tam PIN code. Jo? Že vlastně, aby si otevřela ten tablet, tak musí zadat nějaký přístupový kód a je to nějaké zabezpečení. A vysvětlila jsem jí to tím způsobem, které to dítě může pochopit, že vlastně, kdyby jsme ten tablet ztratili, tak já nechci, aby někdo cizí se díval, co na tom tabletu máme. A to dítě už pochopí, že je to prostě nějaká ochrana. Tak jako zamykáš dveře v baráku nebo v bytě, tak je to ten způsob. Takže vždycky přizpůsobit tomu dítěti a vlastně těm potřebám toho dítěte a tomu, co dělá online a vlastně bavit se o tom úplně hned od začátku. Na prevenci fakt není brzo.
Máma a táta na síti.
Jaký nejčastější chyby my jako rodiče teda děláme v tom učení toho přístupu se učit bezpečně jako pohybovat se v tom online prostředí?
Děti konzumují tak rychle internet, že my vždycky budeme nějakým způsobem pozadu. A vlastně jejich způsob vnímání toho internetového světa a způsob, jakým tráví čas online, bude vždycky jiný než náš. Protože je baví na věci, sledují influencery, sledují online hry, což málo, které dospělí děláme. Většinou se jdeme třeba zavolat s kamarády, nevím, zhlédnout zprávy. Ty děti prostě fungují úplně jinak online, takže je třeba opravdu s nima společně ten svět poznávat. A myslím si, že to je jedna z těch věcí, které se ty rodiče většinou bojí, je to, že nebudou působit jako ta autorita. Jo? Že já to musím mít našprtano dopředu a musím vědět všechno dopředu. Ale když se vrátím k té otázce, jaký chyby nejčastěji ty rodiče dělají, tak si myslím, že jedna z těch základních chyb je taková, že jakmile si jako rodič nastavíme nějakou rodičovskou kontrolu, kterou mimochodem vřele doporučují, zejména v tom úplně nejránějším věku, když to dítě je mu třeba 6 až 11 a začíná už malinko samostatně používat nějaké technologie, takže máte celou řádu různých zamků, které vám vlastně umožní kontrolovat jak čas, tak i vlastně přístup k aplikacím, vlastně znemožní takovou tu situaci, že si dítě vytuní poníka ve hře za 10 000 korun a vy vlastně dostanete akorát ten účet. Takže vlastně používat takovýhle technologie většinou jsou spojené třeba s aplikacemi jako Google Store, Google Play. Jsou ty ochrany vlastně dostupné, jsou i na to speciální jako aplikace, nebo má to třeba telefon Android nebo iPhone, takže vlastně těch možností je celá řada. To riziko, které tady vzniká, je v tom, že nastavím to, tu kontrolu, nastavím rodičovskou kontrolu a mám zobliga. A už se o to nestarám a je hotovo. A to je ta největší chyba. Opravdu je třeba vnímat, co to dítě dělá, ptát se, co je tam baví, koho sleduje, o co má zájem. Protože tady vzniká vlastně i ta otázka nějaké blízkosti a té důvěry, na které se vlastně dá stavět potom všechno, co bude úplně nejdůležitější, pokud jde o tu online bezpečnost. A to je to, že to dítě bude, kdyby měl jakýkoliv problém v tom online světě, je-li to kyberšikana, nebo prostě nějaký zneužívání, nebo prostě vydírání, tak to dítě za váma přijde, protože bude vědět, že to téma, o kterém se bavíte, je to prostě součást výchovy, to součást denních konverzací.
Je to podle mě v dnešní době jako nezbytná debata v té rodině, protože to je součást našeho života a mám pocit, že to chybí i v tom vzdělávání jako ve školství.
Naprosto s tebou souhlasím, zároveň chápu, že je to jako těch témat, které by ta škola měla řešit, je celá řada. My jsme v rámci projektu Buď safe online se potkávali vlastně s žáky na školách a je to prostě, liší se to škola od školy. Ten přístup je prostě velmi individuální a potkali jsme za těch posledních pár let, co tento projekt provozujeme, celou řadu úžasných učitelů, kteří té online bezpečnosti opravdu věnují nějaký čas a prostor. Ale je taky celá řada učitelů, která tomu nerozumí a bojí se vlastně toho téma, protože přesně tak, jak ten rodič, mají pocit, že nebudou jakoby v roli té autority, protože ty děcka budou znát mnohem lépe vychytavky na internetu, influencery, nějaký finty ve hrách a oni jim nebudou ani rozumět, o čem ty děti mluví. Ale pořád si myslím, že jako dospělí, jako rodiče, jako pedagogové máme tu úlohu vlastně ty děti vést tím procesem. A myslím si, že nevždycky je to jenom o té technické části, a je to hodně o těch měkkých dovednostech, o té vlastně jakoby komunikační složce, o tom, jakým způsobem to dítě budeme vychovávat jakoby v té digitální gramotnosti po té jakoby straně měkkých dovedností. A toho, co učíme, aby to dítě smělo, nesmělo sdílet v tom online prostředí nějakou etiketu, kterou nastavíme v rámci toho online chování.
Kde já jako rodič se tohleto můžu naučit, abych tou autoritou právě jako mohl být?
Jestli se chceme naučit jako ty technické věci, co Facebook všechno umí, nebo Instagram, nebo jakákoliv jiná sociální síť, tak úplně nejjednodušším způsobem je zajít na stránky technické podpory. Ano, vím, že to zní strašně jako složitě a ne úplně jako uživatelský, praktický, ale vlastně na těch stránkách tam najdete celou řadu různých jako fint a Facebook nebo Instagram vás i provede tím, jakým způsobem si ten účet můžete zabezpečit, co tam všechno umíte nebo můžete udělat. Proto, abyste kontrolovali to soukromí a bezpečnost. Počínaje tím, že vlastně ukáže vám, jak nastavit dvoufázové ověření, jakým způsobem omezit soukromí, právě označování na fotkách nebo přijímání přátel do kruhu přátel a tak dále. A to má vlastně každá sociální síť takový návod. Respektive velmi jednoduše si můžete vygooglit, jakým způsobem si zabezpečit ty účty a najdete celou řádu. Já teď nechci jmenovat konkrétní blogy, protože jich fakt jako gazilion. Samozřejmě ráda doporučím tady náš blog Buď safe online, který je taky věnovaný rodičům a máme tam celou řadu článků, které právě jsou takhle návodné.
Mimochodem je tam i teda kvíz, nebo takzvaný jako průvodce, který jsem si udělal a myslím, že je dost přesně návodný, že tam jsou konkrétní situace, které to dítě může zažít. A ten rodič zároveň se to, nebo já jsem to tak měl, že jsem se to zároveň učil vlastně, jak tomu předcházet nebo před čím varovat, což je pro mě bylo velmi obohacující. Tak ty jsi o tom mluvila, že vlastně každá věková kategorie potřebuje jiný přístup. U mojí dcery, který bude 9, tak nemá telefon, ale počítá s tím, že k 9. narozeninám dostane telefon. A tak vůbec existuje nějaká jako hranice podle tebe, od kdy je správný mít telefon?
Myslím si, že je to hrozně individuální. Je třeba vnímat, jak to dítě je na ten telefon připraveno. Myslím si, že neexistuje jako jeden pevný věk, prostě 9 nebo 10 nebo 8. Je třeba si položit první otázku, proč to dítě ten mobil potřebuje. Pokud to dítě vozíte do školy, vyzvedáváte ze školy, tak asi není nutný. To je první věc. Na druhé straně, vlastně, když jednou tomu dítěti dáte mobil, tak už není cesta zpátky. Už vlastně ho pouštíte do toho světa úplně nezávisle. Takže nějakým rozumným způsobem bych doporučoval ten okamžik oddalovat, co to jde, ale zároveň nedostat se do toho okamžiku, že to dítě bude vyloučeno z komunity spolužáků, protože všichni kolem ten mobil mají a já jsem jedna jediná nebo jeden jediný, který ten mobil nemá. Takže hledat prostě tu cestu a někde uprostřed.
Máma a táta na síti.
Já vnímám i to, že s tím hodně souvisí, v jakou denní dobu se to dítě buď do monitoru na televizi nebo do počítače dívá. Cítím na svých dětech, i když jim třeba pouštíme pohádky, nejenom, že jsou na mobilu a jsou unavení, jsou už večer, tak v momentě, kdy se od toho mají odtrhnout, tak je to čím dál tím těžší. Hůř se spí, ráno jsou nevyspalí, když mají do školy, tak jsou unavení. Tak tohle myslím, že je taky velký problém, že teď tou dobou, jak jsme na těch monitorech jako čím dál tím víc přilepený, tak se prodlužuje i ta doba, že těsně před usnutím prostě my koukáme do telefonu a na to jsou i myslím i výzkumy, ne? To je to modré, ano. Modré ano. Záření, jak se to
může? Modré světlo se tomu říká. To modré světlo funguje povzbuzujícím způsobem tak, že dítě a dospělí by neměli opravdu minimálně hodinu před spánkem koukat na obrazovku, protože to vlastně nějakým způsobem povzbuzuje a brzdí melatonin, který je naprosto zásadní pro ten spánek. A skutečně ten spánek je nějakým způsobem potom narušený a jak říkáš, to dítě je nevyspalé nebo má problém zaspat, i když je hodně unavené, i když vlastně u té pohádky pomalem usnulo, tak jakmile vezme, že o ten mobil, tak to dítě je zase povzbuzené a nemůže spát. Ono ta těch pravidel je celá řada a já chápu, že to hrozně důležité je aplikovat opravdu jako do praxe, ale je důležité si vzít jakoby to jakoby co je nejdůležitější pro vás. Když vidíte, že to dítě má právě problém se spánkem, protože tráví toho času online hodně, příliš moc, tak potom je právě pro vás jako ta priorita omezit ten čas. Jo, pokud víte, že to dítě má tendenci být závislé na hrách, tak prostě si určovat ten čas, který bude určený pro hry, a případně určovat, jaké hry to dítě bude hrát.
Hrozně důležitý jako pro mě jako rodiče. Jsem chtěl vytvořit, než mít svůj vlastní počítač, kde bude zavřený v pokoji a hrát online hru prostě a vlastně ten rodič u toho není, tak mám já sám za sebe pocit vytvořit jenom prostor i třeba nějakým tou hrací konzolí, prostor, kde se bude hrát. Ano. Že je to i jinde v místnosti, že na to je určený čas a pak se to jako líp vlastně opouští, než když to dítě má přístup vlastně pořád. Ale to o tom jsme mluvili už od začátku, že to je primárně o té komunikaci mezi rodičem a dítětem.
A to, co říkáš, je strašně důležité a naprosto s tebou souhlasím, vytvořit ten prostor, ve kterém je to nějaká jako komunitní v uvazovkách záležitost, kde to dítě jednak můžete sledovat u toho hraní, jeho reakce, co hraje, co ho vlastně v té hře baví, kde se vzteká, jakou tam emoci prožívá, jo? Protože ta emoce je strašně důležitá. A zároveň, když to dítě hraje třeba v obýváku, když na to vidíte, tak máte vlastně i nějakou kontrolu nad tím, co se tam odehrává a můžete i to dítě postupně připravovat, hele, máš ještě 10 minut, můžete si tam nastavit budík, hodinky, jo, a vlastně to dítě připravovat, že to skončí za těch 10-15 minut. Ale je strašně třeba důležité i pro to pochopení toho online světa si s tím dítětem občas i tu hru zahrát. Jo.
To já jsem teď začal praktikovat a zjistil jsem, že je i můj syn, ten nejstarší, spolu hrajeme Minecraft, tak zjistil jsem, že máme vlastně víc témat spolu, o kterých se můžeme bavit. On se i víc vlastně jako svěřuje. Je to úžasný. Já ho teda nestíhám, ale mám pocit, že to je důležitý, že to nezdílí jenom se svýma kamarádama, ano, a s tím online světem, ale že je to cesta, kdy jako já jako rodič se můžu k němu jako připojit do toho online prostoru a mám pocit, že to je z jeho strany otevřenější komunikace.
Je to úžasné. Myslím si, že naprosto nejlepší cesta, protože jakmile se ten rodič staví do té roli jenom té autority, já to vím nejlíp, ale v podstatě o tom víme prd, protože nehrajeme ty hry, tak vlastně tam ta důvěra nebude. Ale když se řekněme, hele, ukaž mi, já nevím, prostě, kdo tě teď baví na tom TikToku, co tam sleduješ, a zkusíme k tomu přistoupit opravdu nekriticky, otevřeně, tak vlastně, a možná i vlastně někdo z těch influencerů nakonec bude bavit a vlastně možná si najdeme i taky nějaký inspirace. Takže je to strašně jako důležitý proces a je to vlastně ten okamžik, jak říká, že v rámci té hry to dítě se najednou začíná otevírat a bavit se o nějakých věcech, které by ti neřeklo. A my jsme sledovali před půl rokem vlastně obrovský výzkum, který dělali ve Velké Británii o tom, jak se děti chovají online a jaký rizika tam vznikají a jakým způsobem je dospělé učí o tom, jak se chovat bezpečně online. Mm-hmm. A právě ten největší problém z hlediska těch dětí byl v tom, že ty dospělí jim vlastně vypraví ten svůj příběh. Ten svůj příběh, který vlastně pro ty děti je naprosto nerelevantní, protože oni dělají úplně jiné věci, oni právě hrají hry, sledují influencery, sledují let's playe a zase ten dospělej se snaží přiblížit tomu dítěti ty rizika, které jsou blízké jemu. A potom vzniká vlastně to, že tam není ta platforma pro komunikaci. A byly tam vlastně i různé citace od dětí, co jim nejvíce pomohlo a nejčastěji se tam objevovalo to, že ty děti hrály hry s rodičí nebo s prarodičí, s někým příbuzným a ten člověk jim v té hře vysvětlil právě ty principy bezpečnosti.
Máma a táta na síti.
My jsme se bavili o tom, že nejlepší je samozřejmě nejdřív komunikovat a vykomunikovat si ten prostor s tím dítětem, ale co když se dostaneme do situace, kdy to jako prošvihneme, tenhle ten moment, kdy to dítě přijde a opravdu ráno je nevyspalý, nestíhá úkoly, nechce jít třeba do školy a je to z důvodu toho, že je prostě už online a na těch monitorech furt. Tak kde je ta hranice, kdy už musí člověk jako zasáhnout?
Já si myslím, že jsme pořád rodiče, takže v té chvíli ta autorita musí vstoupit jakoby do hry, do roli a my vlastně máme tu zodpovědnost za ty děti. Jo? Takže jakmile vnímáme, že to dítě se nemůže soustředit, je nevyspalé, nechce do školy, protože prostě nespal půl noci a chatoval s kamarády, tak je třeba zasáhnout. Jo? Takže já jsem sice zástance toho, pojďme se domlouvat, pojďme se bavit spíš o té prevenci, ale ty okamžiky nastupují a my potom jako rodiče musíme zasáhnout. První věc, kterou fakt můžete udělat, je tomu dítěti vzít večer mobil, tablet nebo prostě jakékoliv zařízení má v místnosti, vypnout domácí Wi-Fi. Jo, to je prostě další krok. Ale jestli se to dostává do situace, ve které už jako rodič si nevíte rády, tak je třeba kontaktovat poradnu, psychologickou poradnu nebo někoho, kdo vám vlastně pomůže s tu závislostí bojovat, protože ty závislosti se samozřejmě můžou vyvíjet dál do okamžiku, kde už to bude absolutně nekontrolovatelné.
Myslím, že nejvíc funguje ve všech rodinách ten příklad toho rodiče samotného, což Musím přiznat i já sám za sebe jako rodič, že to v tomhle nejsem důslednej a považuji to za velkou chybu, že já si občas pracovně beru prostě telefon do ložnice, ale vnímám to, takže je potřeba za sebe to stanovit jasně, že prostě ne. V noci se ten telefon do ložnice buď nenosí, nebo vypíná a má jenom budík, nebo si, když má budík jako v telefonu, tak mu zařídit jiný. Tak mám pocit, že i tohleto je pro ty děti, ten příklad těch rodičů je nesmírně důležitý. A...
To určitě. A to stejný se vztahuje k tématu digitální stopy, kde vlastně my jako rodiče už tu digitální stopu vytváříme dlouho předtím, než to dítě vůbec začne používat internet, kde dáváme fotky na Instagram, na YouTube, videa, dáváme prostě fotky na Facebook. A je třeba si uvědomit, že to, co nám přijde v této chvíli roztomilé, to, že třeba dítě se naučí používat nočník nebo půjde poprvé na toaletu, skutečně do online světa nepatří. Tyto fotky vlastně zůstávají navždy online, i když tu fotku smažete, tak vůbec nevíte, co se v ní v mezidobí stalo, kdo si tu fotku třeba uložil, stáhnul, jakým způsobem se pohybuje na různých serverech, takže i vlastně my jako rodiče bereme obrovskou zodpovědnost za vytváření té digitální stopy, která se za tím dítětem bude táhnout celý život a může být potom i předmětem vlastně to dítě předmětem šikany, protože to, co jsme zanechali vlastně v minulosti, může být předmětem toho, že se mu ostatní budou posmívat. A opět v rámci té digitální stopy, jako zanecháváme, my jsme vzorem tomu dítěti. Takže jestli dáváme veškeré emoční výlevy a veškeré osobní informace online veřejně, tak těžko budeme to dítě poučovat, aby si chránilo soukromí.
My jsme se lehce dotkli tématu kyberšikany,
ano.
Kdy vnímám u školáků nebo u dětí školního věku, mají různé WhatsAppové skupiny nebo komunikaci přes jiné sociální sítě a vnímám tohle jako taky velmi jemný rozdíl, kdy to ještě je sranda pro všechny zúčastnění a kdy už je to šikana. Já jsem byl svědkem jedné konverzace, kdy mýho syna se to dotklo a Aleš šel za náma a řešil to. A my jsme díky tomu mohli reagovat na to, okamžitě napiš, že se tohle ti nelíbí, jinak ty buď odcházíš z té skupiny, nebo jí mažeš, nebo... A nevím, jestli jsem udělal správně, nebo jak postupovat v podobných případech?
Já nevím přesně, co se tam odehrálo, ale jednak první věc úžasný, že jsem za tebou přišel. Jo? To znamená, že vlastně ta důvěra tam je a že vlastně to dítě ví, že může s tebou takovou situaci řešit. Ten postup si myslím, že byl naprosto správný. Že to dítě dalo tomu té skupince najevo, že prostě určité chování nebude tolerovat. Obecně, když se pobavíme o kyberšikaně, o tom, jak to funguje, tak kyberšikana je vlastně věc, která se skutečně opakuje. Není to jednorázová agrese, není to jednorázová situace, ve které to dítě někdo mu vynadává nebo prostě je na ně nepříjemné. Tohleto není kyberšikana. V České republice cirka 7% dětí, a to jsou statistiky z e-bezpečí, které dělá výzkumy s dětma a v oblasti online bezpečnosti, takže cirka 7% dětí je obětí kyberšikany.
Máma a táta na síti.
Je důležité ty děti připravit na to, že se s tím budou setkávat chtě nechtě, protože všechny sociální sítě jsou nastavené vlastně na ten způsob, že je to ideální obrázek a že to lidi budou komentovat a někdy se prostě s tím negativním komentářem jako potkají. Což je podle mě taky důležitý téma, je připravit na to, že se to všem nemusí líbit a nebude. A jak to nějak zdravě připravit, protože mám pocit, že v rámci té třídní komunikace nebo v rámci těch sociálních sítí je to nastavené tak, že to musí být perfektní, že to musí být prostě líbivý a jakmile do tohohle člověk nezapadá, tak vlastně není in, nebo v tomhle kolektivu myslím, že u dětí se řeší hodně.
Určitě, je to velké téma, je to náročné pro ty děti. Ostatně je to náročné i pro nás dospělé, když jsme v tom prostředí těch sociálních sítí, tak vlastně jsme neustále vystaveni, jak se říkal, tomu ideálu, tomu perfektnímu obrázu, který kolikrát je naprosto nereální. A myslím si, že to je ta součást té přípravy, jak jsme se bavili o tom, kdy k tomu dítěti pořídit mobil, jakým vlastně způsobem je na to připravit, tak to je součást té přípravy. Přesně to, že v rámci těch sociálních, zejména je to v rámci sociálních sítí, ale i pro ty kluky v těch hrách, jo, oni taky se snaží dosáhnout nějakého levelu a nějaký úrovni, ale je tam vlastně to prostředí, ve kterých budou vystavení, jsou na nějakém jakoby piedestále, kde všichni je můžou komentovat. A je to mnohem náročnější než v tom offline světě, kde tě může okomentovat prostě 5 spolužáků a v tom online světě se to může odehrávat pořád. Vlastně je to ten online svět nevypíná. Tam jsme pořád a vlastně to, co tam zanecháme, taky tam zůstává v podstatě navždy. Takže to dítě připravit na to, že nevždycky to bude líbivé, nevždycky to bude příjemné, nevždycky tam bude ty kamarádi se chovat tak, jak v tom offline světě. Občas bohužel může přijít i to zklamání, že vlastně jsme kamarádky ve třídě, nebo kamarádi ve třídě, ale vlastně na tom internetu se chovají jinak. A těžko občas tomu dítěti jako vysvětlíme, proč, ale pojďme tomu dítěti aspoň vysvětlit, že se to může stát.
A že to je v pořádku vlastně.
A je to v pořádku, je to prostě asi součást toho onlineu. A zároveň vlastně připravit na to, že ať to zkouší trošku jako vypouštět, ať si to nebere vždycky takhle jako osobně a že vlastně když v tom dítěti budujete to zdravé sebevědomí vlastně po celou dobu jeho života, tak by ho to nemělo aspoň teoreticky sebrat. Jo, může ho to občas trapit, mrzet, je to normální, přirozené, hledáme všichni nějakou to, že se budeme ostatním líbit. A vlastně ještě ten jeden prvek, který je tam důležitý a na který můžeme to dítě připravit, je vlastně ten trošku jako dopamin, který vzniká s tím sbíráním srdíček a komentářů a lajků a toho, kdo nás sleduje, když streamujeme nějakou hru. A vlastně říct si, že to není to úplně nejdůležitější, jo? Že vlastně je hrozně fajn si budovat ty vztahy offline. A vlastně stavět taky na tom, nebo zakládat na tom, jaký ty vztahy jsme vystavili v tom offline světě. Oni se budou prolínat do toho online světa, to tom žádná. Ale mít prostě těch pár úžasných kamarádů v tom offline světě je strašně důležitý a pečovat o ty vztahy.
Myslím, že zároveň to platí obou straně, že i z té strany toho komentujícího za mě platí takto pravidlo, že vždycky by si to dítě mělo říct, jestli by tohle tomu kamarádovi řekl naživo.
Ano, to je určitě součást i té online etikety, o které jsem říká na začátku, která je hrozně důležitá vlastně dávat tomu dítěti, nebo to dítě připravovat na to, jakým způsobem ono bude vystupovat v tom online světě, co tam smí, co nesmí sdílet, jaký vlastně ty hranice toho soukromí jsou taky jiné pro každou rodinu, ale vlastně si nastavit pravidla, co to dítě smí sdílet, co nesmí a vlastně i připravovat je na to, že v té komunikaci by měl vystupovat tak, jak by se chtělo, aby se chovali ostatní vůči ní nebo jemu. A je to jako strašně důležité vytvářet to prostředí a i ten vzor, vlastně tím, jak se chováme my v tom online prostředí, je tam taky hraje tu roli.
My se vlastně tady celou dobu bavíme o tom, jak chránit to dítě v tom online prostředí, aby mu nebylo ublíženo, aby se cítil bezpečně, ale možná nejdůležitější cestou je naučit ty děti, jak se mají chovat oni sami v tom online prostředí. Mm-hmm. Protože my jsme teď o tom mluvili, pokud se to nebezpečí potenciální k ním může dostat, tak je to zároveň i to, jak se oni chovají k ostatním a k druhým v tom online prostředí.
Určitě. Já si myslím, že tady můžeme stavit na ty pozitivní vzorce. Začít tím, že vlastně to dítě může vlastně v tom prostředí vytvářet, nebo pojďme si vytvářet to online prostředí tak, jak chceme, aby vypadalo, aby nám bylo příjemně v tom online světě, aby jsme se tam cítili bezpečně, tak potřebujeme mít ty základní pravidla. Musíme se vůči sobě chovat s respektem, musíme ty kamarády podporovat. Nechceme, aby vás tam někdo obtěžoval, otravoval, byl pro vás nepříjemný. Tak se nechovejte úplně stejným způsobem vůči ostatním. A samozřejmě můžeme jedině doufat, že se někdo vůči vašemu dítěti takhle nezachová, ale čím více my budeme vytvářet to prostředí pozitivní, s úctou, s respektem a budeme stavět na tyto vzorce, tak to prostředí takhle bude vypadat. A já když sleduju, jak se změnilo to uživatelské chování za posledních 10 let na sociálních sítích, tak je tam znát, že vlastně ten vliv té komunity je obrovský. Takže my tu komunitu tvoříme, nikdo jiný. A jestli to ty děti budeme učit, tak za těch 5, 10, 15 let to prostředí bude vypadat úplně jinak. A já doufám, že ta generace bude vytvářet právě ty pozitivní vzorce a bude vytvářet to prostředí bezpečné, uvědomělé, kde ty děti budou umět přemýšlet kriticky a budou se chovat vůči sobě opravdu pěkně a s respektem.
Tak děkuju ti, že jsi přijala pozvání.
Děkuju moc krát.
Ahoj.
Ahoj.
Mým dnešním hostem byla expertka na dětskou online bezpečnost z projektu Buď safe online, Julia Šimanská.
Pokud vás dnešní epizoda podcastu Máma a táta na síti bavila, další najdete na Spotify, Google, Apple Podcasty, YouTube nebo na dalších platformách.